Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Rais wa Marekani Joe Biden ameelezea kutaka kuharakishwa katika kufikia mwafaka wa mpango mpya wa msaada wa virusi vya korona. Rais Biden amependekeza mpango wa dola trilioni 1.9 unaojumuisha fedha za kuongeza kasi ya chanjo ya COVID-19, kusaidia shule kufunguliwa, unafuu wa fedha kwa serikali za majimbo na mitaa, na kiwango cha dola 1,400 kwa kila mtu. Wa Republican wamepinga ukubwa wa mpango huo na kuharakishwa kwa majadiliano yake. Kiongozi wa walio wachache katika baraza la Senate, Mitch McConnell, amesema kwamba jambo lolote kwa sasa lazima liamuliwe kwa busara. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa leo ametoa mwito kwa mataifa tajiri kutoshikilia dozi za chanjo ya virusi vya korona na kuitaka dunia kwa pamoja katika kukabiliana na janga la korona. Afrika Kusini imeandikisha karibu nusu ya vifo vya virusi vya korona barani Afrika, ambapo kwa sasa bara hilo linapambana kujipatia chanjo, huku usambazaji wa chanjo ukitarajiwa kuanza katika mpango utakaowafikisha watu bilioni 1.3 katika bara hilo. Rais Ramaphosa amesema, tunawaomba wote waliohodhi chanjo kuziachia ili mataifa mengine yazipate. Amesema mataifa tajiri yamekusanya dozi zote za chanjo na nyingine zikishikilia mara nne zaidi ya mahitaji yake. Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus wiki iliyopita alielezea hali hii isiyo ya usawa kama jambo lisilo jema na kuyasihi mataifa na watengenezaji kusambaza chanjo hiyo. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Wabunge wa Somalia wanataka maelezo kutoka kwa Rais Mohamed Abdullahi Farmajo baada ya shutuma kuzagaa kwamba vikosi vya Somalia vilitumwa Eritrea kutoa mafunzo kwa siri vimekuwa vikipigana na kufariki dunia katika mgogoro wa Ethiopia na jimbo la Tigray. Ofisi ya rais wa Somalia imepinga madai hayo ambayo yalitolewa na naibu mkuu wa idara ya ujasusi wa zamani na wazazi wa wanajeshi hao ambao wanadaiwa kupotea. Wazazi hao wanashutumu kupotea kwa watoto wao kufuatia mafunzo ya kijeshi kwa kusema wanahofia kwamba watoto wao kwa siri walishirikishwa katika mapigano ya mgogoro wa Ethiopia. Shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO limeonya kwamba ndege zake za kupambana na wimbi la nzige huko Afrika Mashariki hazitaweza kufanya kazi kwa hivi sasa kama hawatapata ufadhili wa kiasi cha dola milioni 38. Raia wa Ghana wakiongozwa na rais wa taifa hilo Nana Akufo-Addo, wabunge na watu wengine leo wametoa heshima zao za mwisho kwa rais wa zamani wa Ghana Jerry John Rawlings, ambaye alikaa madarakani kuliko kiongozi yoyote wa taifa hilo. Kundi kubwa la watu tayari wameshatoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo ambaye mwili wake uliwekwa katika kituo cha kimataifa cha mikutano mjini Accra. Rawlings, ambaye alikuwa na umri wa miaka 73 mpaka kifo chake, alifariki dunia mwezi Novemba mwaka jana, lakini sababu ya kifo chake haijawekwa wazi. Rawlings alikuwa kiongozi wa kijeshi aliyeingia madarakani mwaka 1992, ambapo baadaye alichaguliwa kidemokrasia kwa mihula miwili yenye miaka 4 kila mmoja. Maziko yake yanatarajiwa kufanyika hapo kesho. Na waandamanaji wenye ghadhabu nchini Lebanon walikabiliana na maafisa wa usalama katika mji wa kaskazini wa Tripoli wakilalamikia kufungwa kwa shughuli pamoja na kile walichokiita faini kubwa wanazotozwa watu hao wanaokiuka kanuni na masharti ya kukabiliana na maambukizo ya virusi vya korona. Aidha, waandamanaji hao walikuwa wakilalamikia kudorora kwa uchumi katika taifa hilo. Mpiga picha wa shirika la habari la AFP aliripoti kuwaona waandamanaji wakichoma matairi katika mitaa ya miji mbalimbali. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa tujiunge naye BMJ Muridhi katika matangazo ya Kwa Undani. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua kuchimba na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki leo, tutaangazia matukio nchini Uganda, ambapo kwa mara nyingine tena maafisa wa usalama wametibua mkutano uliokuwa unafanyika kati ya aliyekuwa mgombea urais Bobi Wine na viongozi wengine wa vyama vya upinzani. Na katika sehemu ya pili, tutaangalia hali ya taharuki iliyotanda kwenye mpaka wa Kenya na Somalia katika mji wa Mandera kufuatia mapigano yaliyotokea hapo jana. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Na siku moja tu baada ya mahakama kuu nchini Uganda kuamuru kwamba maafisa wa usalama waondoke nyumbani kwa aliyekuwa mgombea urais kwenye uchaguzi uliopita nchini humo, Robert Chagulanyi, maarufu kama Bobi Wine. Bobi Wine amesema kwamba wanataka kumuondoa madarakani rais wa nchi ya Yoweri Kaguta Museveni katika kipindi kisichozidi mwaka mmoja, lakini akasisitiza kwamba wanataka kutumia njia za kisheria. Haya yote yanajiri katika siku ambayo chama cha Yoweri Kaguta Museveni cha National Resistance Movement kimeadhimisha miaka 35 ya uongozi kikiwa madarakani kwa muda huo, ambapo kilichukua usukani kupitia mapinduzi dhidi ya serikali ya Milton Obote, huyo aliyekuwa rais wakati huo, na mapinduzi hayo yalifanyika mwaka wa 1986, ambapo ndio mara ya kwanza rais wa sasa Yoweri Museveni aliingia mamlakani na hajaondoka tangu wakati huo. Hapo jana jaji Michael Elubu wa mahakama kuu katika taifa hilo aliamuru vikosi vya jeshi la UPDF na pia maafisa wengine wa polisi na wa kiusalama waliogeuza makazi yake Bobi Wine kuwa himaya ya kijeshi waondoke mara moja bila kusita. Jaji huyo anayetajwa na raia wa Uganda kuwa shujaa katika uamuzi wake alieleza kwamba serikali haiwezi kugeuza makazi ya Bobi Wine kuwa kizuizi kisichotambulika na kuidhinishwa kisheria, na kumzuia kiongozi huyo na mkewe Barbara Etungo kwa siku 11 kuingia wala kutoka, na hiyo ni kutoka tangu siku ile ya uchaguzi ambapo alizuiliwa hapo punde tu baada ya kupiga kura. Wakati huo ukiwa ni uchaguzi mkuu, lakini yeye akigombea urais katika taifa hilo. Wakati hayo yakiarifiwa, ndege za kijeshi zimekuwa zikionekana mara nyingi zikizunguka na kupita pita kwa ukaribu kwa nyumba yake, hali ambayo ilionekana kuwaogofya wabunge wa chama cha National Unity Platform ambao walikuwa wakikutana na Bobi Wine. Lakini Bobi Wine mwenyewe ameeleza kwamba hatotishika, kwamba hatotishwa na yeyote, na nia yake ya kumuondoa rais Museveni madarakani haraka iwezekanavyo, kwamba ataendelea na azima hiyo. Itakumbukwa kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi jaji mstaafu Simon Mugenyi Byabakama alimtangaza rais wa Uganda wa miaka mingi Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni kuwa mshindi wa kura ya urais kwa zaidi ya kura milioni 5.8, ambayo ni 58% ya kura zote zilizopigwa, lakini vyama vya upinzani vimeapa kutotambua rais Museveni kama mshindi. Basi tumkaribishe sasa Kennedy Wandera, amekuwa akifuatilia, amekuwepo tangu kabla ya uchaguzi wa tarehe 14. Wandera anaendelea kufuatilia na leo anatupa mengi yaliyojiri. Wandera, tupe taswira ya mambo kabla sijakuuliza maswali mengine mawili matatu.
Leo ni kwamba jeshi la Uganda tayari limeondoa vikosi vyake katika makazi ya mbunge aliyekuwa mbunge wa Chadondo East, Robert Chagulanyi Center maarufu kama Bobi Wine, ambaye pia amekuwa mgombea wa urais katika tiketi ya National Unity Platform katika ugombea urais katika chama chake hicho dhidi ya rais wa miaka mingi Yoweri Kaguta Museveni. Na baadaye, baada ya jeshi kuondoa vikosi vyake, Bobi Wine amekuwa na nafasi ya kuzungumza na wabunge waliochaguliwa kwa chama chake, akikariri kwamba wabunge wa chama hicho wanafaa kuwatumikia wananchi waliowachagua, waliokuwa na imani na matumaini makubwa kwao. Kwa hivyo basi wasianze kutapatapa kwa kupewa vyo na serikali ya Rais Yoweri Kaguta Museveni. Hivyo basi wanafaa kudhibiti changamoto zozote zinazoweza kuja wakati wanatekeleza majukumu yao kwa raia wa Uganda. Lakini vile vile pia ameeleza kwamba kuzuiwa kuondoka nyumbani kwake na majeshi ya Uganda kumefanyika katika mazingira ambayo serikali ya Uganda pekee inafahamu, na hivyo basi yeye kama kiongozi haridhishwi na kilichofanyika katika mahali hapo. Na vile vile anakariri kwamba yeye na chama chake wana nia ya kumuondoa Rais Yoweri Kaguta Museveni kutoka madarakani kwa kipindi cha mwaka mmoja. Hajasema ni kwa njia gani watatumia kumuondoa Rais Yoweri Kaguta Museveni madarakani, lakini ameeleza kwamba watatumia njia zote za kisheria kuhakikisha kwamba Yoweri Kaguta Museveni anaondoka madarakani chini ya mwaka mmoja.
Na sijui kama hao ambao walikuwa wanakutana nao wamezungumza lolote na waandishi wa habari wa Ndera.
Na wabunge wamezungumza, lakini kikao hicho kimetibuliwa na ndege za kijeshi ambazo zimekuwa zikizunguka nyumba ya Bobi Wine. Manake majeshi ya Uganda yalieleza jana Jumatatu kwamba yataendelea kumfuatilia kwa ukaribu sana Bobi Wine. Hawajazungumza mengi, lakini wameeleza kwamba watatumikia chama chao na wataendelea kuunga juhudi za kiongozi wa chama chao, na hivyo basi kuhakikisha kwamba wanapata uongozi ambao utawatumikia raia wa Uganda.
Je, Bobi Wine mwenyewe sasa baada ya haya yaliyotokea, sasa unajua yuko wapi, ama amepata uhuru wa kutembea tembea na kufanya mambo yake, au hali imerejea kama ilivyokuwa wakati tulizungumza hapo jana, Wandera?
Tunachokifahamu ni kwamba leo amekuwa na mkutano wa wabunge na baadhi ya wafuasi wake nyumbani kwake, na hatujaona dalili zozote kwamba ameondoka nyumbani hapo. Hatujafahamu iwapo aliondoka kabisa naye pia akaondoka kaenda maeneo mengine. Baadaye alizunguka mji wa Kampala, lakini tunachokifahamu ni kwamba vizuizi vilivyokuwa vimewekwa karibu na nyumba yake na majeshi yaliokuwa yamejenga himaya katika makazi yake yameondolewa. Na hivyo basi hatujajua iwapo huenda wakarejesha baadaye, lakini ndege hizo ambazo zilikuwa zinazunguka hapo ni ndege zilizokuwa zikifuatilia kile kinachofanyika. Manake viongozi wa serikali walikuwa wameeleza kwamba wataendelea kumfuatilia Bobi Wine kwa ukaribu, lakini mahakama ilikuwa imeeleza kwamba Bobi Wine anafaa kuachiliwa, anafaa kuendelea na shughuli zake kama raia mwingine wa Uganda. Na iwapo basi serikali inafika mahali naona kwamba amevunja sheria, wanafaa kumpeleka mahakamani na kumshtaki, wala si kumzuia nyumbani kwake. Kwa hivyo ana uhuru wa kufanya chochote anachostahili kufanya.
Naam, umemtaja hapo mkewe. Sijui kwa sababu kwenye hiyo kauli iliyotolewa na mahakama hiyo jana pia iligusia kuhusu usalama wa mkewe na kuondolewa pia kwa udhibiti huo uliokuwepo. Sijui kama kwa leo inajulikana kama mkewe yuko huru sasa, isipokuwa labda ni Bobi Wine tu na mikutano yake ambayo inafurushwa.
Mkewe yuko huru, hata wakati akija kuzungumza na waandishi wa habari katika kikao cha kwanza amekuwa na mkewe, lakini hatujamuona akiondoka kwenda kwingine, lakini yuko huru kwa mujibu wa uamuzi wa mahakama. Kwa hivyo tunataraji labda kesho ama siku zijazo tutaanza kuwaona wakisafiri miji ya Kampala na maeneo mengine wakikutana na viongozi mbalimbali. Lakini hatujafahamu ratiba yake hasa, manake ameeleza vile vile pia kwamba kuna watu wengi ambao wako katika mahakama za Uganda ambao wanaendelea kuzuiliwa na ni wafuasi wa chama, na hivyo akahimiza chama kwamba kinafaa kutumikia wabunge walioteuliwa kwa nyadhifa za ubunge na nafasi nyingine, wanafaa kutumikia chama ima faima kuhakikisha kwamba wanatumikia raia wa Uganda, na wasibadilishe uamuzi wao kutokana na labda mambo fulani ambayo yanaweza kuhimizwa na serikali ya Rais Yoweri Kaguta Museveni.
Tumalizie tu kwa haraka haraka, Wandera, na hali unayoiona sasa kwenye mitaa ya Kampala. Najua umekuwa pale sasa zaidi ya wiki mbili nafikiri, na umeona mengi, lakini ukiangalia hali ya usalama ukilinganisha na hali ilivyokuwa labda siku ya uchaguzi na siku chache kabla ya hapo, unaona tofauti yoyote? Watu wana wasiwasi ama sasa watu wameanza kuendelea na shughuli zao za kawaida?
Watu wameanza kuendelea na shughuli zao za kawaida. Mitaa iliyokuwa haina watu imejaa, magari ambayo hayakuwa yanapatikana kwenye barabara za Kampala yamerejea, biashara zimefunguka na hali ni kama kawaida tu. Mabenki yaliokuwa hayakuwa na watu sasa yamejaa watu. Baadhi ya raia wa Uganda tunaozungumza nao wanasema kwamba hali wataendelea na maisha kwa sababu sasa kura zimeisha, na wataendelea na kutafuta ajira, kutafuta njia wanaweza kujikimu kimaisha. Kwa hivyo wanahisi kwamba wale ambao wanafaa kupambana na mambo ya uchaguzi waelekee mahakamani, lakini wao wataendelea na shughuli zao za kawaida. Kwa hivyo mitaa ya Kampala, barabara kadhaa ambazo tumezunguka hapa jiji la Kampala, zina watu wengi, magari, kuna mikusanyiko ya watu na vile vile kuna misongamano mikubwa ya magari hapa jijini Kampala, hasa kutoka katika eneo moja. Kwa mfano, unapotoka sehemu ya Ntinda ukielekea katika jiji la Kampala, mahali ambapo ungesafiri chini ya dakika 10, sasa hivi unachukua saa 3 kwa sababu kuna mirundiko sana na mikusanyiko mingi ya watu, na vile vile kuwa na foleni ndefu za magari ambayo yanaelekea maeneo mbalimbali. Kwa hivyo watu wamerejea kazini, watu ni wengi katika jiji la Kampala na shughuli zinaendelea kama kawaida.
Ni kushukuru sana Kennedy Wandera kwa kuzungumza na kwa undani leo ukiwa mjini Kampala, Uganda.
Asante sana.
Naam, baada ya kuwa naye Kennedy Wandera mwenzangu huko Kampala, ambaye amekuwa akifanya kazi safi kweli kweli na anamalizia kazi yake, nafikiri hii leo arejee mjini Nairobi. Basi twende sasa moja kwa moja mpaka huko Hoima, ni kule magharibi mwa Uganda, ambako pia wamekuwa kifuatilia kwa karibu yanayojiri hasa katika mji mkuu wa Kampala. Tunaungana naye mwandishi wa habari wa kujitegemea John Kibego. Kibego, nilitaka tu tupate taswira ya hali ilivyo nje ya mji mkuu wa Uganda. Watu huko uliko Hoima wanasemaje baada ya kusikia kwamba mkutano wa Bobby Wine na vile vile viongozi wengine wa kisiasa ulitimuliwa hivi leo, na kwa jumla tu hali ilivyo wakifuatilia matukio mjini Kampala, wao hasa wale wafuasi wa Bobby Wine katika eneo hilo? Tupe taswira ya mambo.
Ndugu mtangazaji, kawaida Uganda kote karibu tunazungumzia hapa kwa mfano Hoima na eneo la magharibi kwa ujumla, watu wanafuatilia kwa karibu sana habari zinazoendelea katika mji mkuu Kampala kupitia vituo vya redio, magazeti yanapotoka kutoka asubuhi, vituo vya redio vinaanza kutangaza hiki kinaendelea. Manake tangu asubuhi watu walikuwa wameanza kupokea na kufuatilia taarifa za kuondoka kwa maafisa wa usalama, wakiziona kwamba wakiona kama hatua chanya kabisa ya kuhakikisha kwamba mgombea huyu wa urais amepata haki yake ambayo wanaamini kuwa amenyimwa haki kwa kipindi kirefu. Kwa kuzungumzia hali iliyopo sasa, watu wanaendelea kufuatilia habari, nini kinaendelea. Je, Bobi Wine ametoka hadharani? Watu wamemuona, walio karibu Kampala wameitikia vipi? Lakini wamepata habari kwamba hakuna vurugu Kampala, hakuna chochote, na Bobi Wine hajatoka hadharani. Na kwa ukweli hapa hata watu wanatulia, wanaendelea na kazi zao za kawaida.
Na basi unaposema hivyo, manake kumekuwa na hali ya sintofahamu, kutojua tu ni nini ambacho itakuwa ama ni nini itakuwa ni hatua yake baada ya kuachiliwa huru kwa mazungumzo tu ya kawaida, ingawaje si kwamba alikuwa amekamatwa, lakini baada ya maafisa wa usalama kuondoka nyumbani kwake, ilitarajiwa kwamba labda angetoa kauli, ni hatua zipi atachukua, atakwenda mahakamani au atafanya nini, na pia yale yanayozungumzwa kutoka kwa vyama vingine vya kisiasa, vyama vya upinzani ambavyo pia vilishiriki kwenye uchaguzi huo. Sijui hapo Hoima, kulingana na pia hapo najua kuna wanasiasa, wanasema nini? Je, Bobi Wine anafaa kwenda mahakamani au achukue hatua zipi? Nini gumzo la hapo, John?
Bila shaka watu wafuasi wake hasa wanasema kwamba ni jema aende mahakamani kulingana na msimamo wake wa awali kwamba alipokonywa ushindi. Wanafikiri anaweza wanamtarajia kwenda mahakamani, au zaidi yake walichokuwa nataka ni baada yake kuachiwa uhuru aonekane, atoe tamko, aseme ni hatua gani inayofuata. Na pia inakumbukwa kwamba kulikuwepo ile hali ya kumwambia kwamba asijaribu kukiuka yale maagizo ya kuzuia COVID-19. Pia ni hofu iliyopo kwamba huenda asionekane hadharani mapema, na pia kama ana historia ya kuwa msanii, watu walikuwa wanamtarajia kujitokeza labda akawa na concert na mambo kama haya, akajaribu kuwatakia heri ama kuwashukuru, kuwapongeza wale waliompigia kura. Lakini haya yote bado yako katika hali ya wasiwasi, hakuna jua kinachofuata kutokana na maagizo yaliyopo.
Hivi majuzi alitoa wito kwa wafuasi wake kufanya maandamano ya amani, nafikiri ukiwa ni kama msukumo wa kushinikiza tume ya uchaguzi, sijui kama ibatilishe uchaguzi huo au hatua zipi hasa zichukuliwe. Lakini baada ya wito kama huo, kuna lolote linalosemwa na wafuasi wake? Najua ana wafuasi kiasi kikubwa hapo Hoima kwa mfano.
Wafuasi wake wapo, lakini kutokana na hali ambayo imekuwepo ya serikali kuimarisha usalama hapa na pale, ikiwa kwa madhumuni ya kuzuia maandamano yote kutokea, hakuna mpango ambao unaonekana na kuwa dhahiri kwamba wako tayari kwenda kwenye maandamano haya.
Ni kushukuru sana John Kibego kwa kuzungumza nasi hivi leo.
Asante sana.
John Kibego anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke msikilizaji, kwani tukirejea tunaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Kama nilivyokuahidi, tutakwenda mpaka nchini Kenya, kwenye mpaka wa nchi hiyo na Somalia, kule kaskazini kabisa mwa nchi ya Kenya, ambako tume ya Umoja wa Afrika ambayo inaongozwa na Musa Faki Mahamat leo imeelezea wasiwasi wake kuhusu taharuki inayotanda kati ya Kenya na Somalia kufuatia mapigano au vurugu na hasi ambazo zimeshuhudiwa katika siku chache zilizopita, hususan na hapo jana ambapo mapigano yalizuka katika mji wa Bulahawo. Huu, msikilizaji, kwa wale labda hawajui jiografia ya eneo hilo, ni mji ambao uko kwa mpaka kabisa wa Kenya na Somalia, lakini uko kwa upande wa Somalia kwa ndani kidogo, lakini hakuna tofauti kubwa kati ya Bulahawo na mji ulio upande wa Kenya, na kuna tofauti ndogo tu kwa sababu pia mpaka pale si mpana. Manake ni kwamba kuna haieleweki mara nyingine kama uko nchini Kenya ama uko Somalia. Lakini yaliyotokea hapo jana yamepelekea tume ya Umoja wa Afrika kutoa kauli, na ni kwamba zaidi ya watu wasopungua, na ni kwamba watu wasopungua 9 kwa mujibu wa ripoti iliyoandikwa hapa na gazeti la The East African, walipoteza maisha yao, ambapo ni pamoja pia na raia wa kawaida na vile vile pande mbili zilizokuwa zikizozana, ambao wanaaminika kuwa ni wapiganaji wa Jubaland, hili ni eneo lililojitenga, na vile vile maafisa wa usalama kutoka serikali kuu ya Somalia. Sasa Faki Mahamat amesema ni muhimu kwa pande zote mbili ziketi na kuzungumza kabla ya hali hiyo ya taharuki au hali ya usalama kuwa mbaya zaidi kuliko ilivyo kwa sasa. Amezungumzia mchakato ambao unaongozwa na shirika la IGAD, ambalo limekuwa likiangalia mambo yanayoendelea hasa kuhusu uhasama wa mipakani katika eneo hilo, na akasema kwamba anafuatilia kwa karibu, na hapa ninamnukuu, hali ya taharuki kati ya Kenya na Somalia kwenye mpaka, na anafuatilia kwa karibu na ana wasiwasi kwamba huenda hali ikawa sio nzuri iwapo hawatafuata yale maelekezo yalotolewa na mchakato huo wa IGAD, na kuelezea umuhimu wa amani kuendelea kuwepo katika eneo hilo. Kifupi ni kwamba serikali ya Somalia imekuwa ikilaumu Kenya kwamba ndio inayowawezesha wapiganaji wa Jubaland kwa kuwapa bunduki na vile vile kuharamia shughuli zao kwa jumla, lakini chini ya maji, yani chini kwa chini bila ya kufanya hivyo hadharani. Lakini Kenya nayo imekanusha. Kwanza hebu tumsikilize waziri wa mambo ya ndani, waziri wa usalama wa ndani wa Kenya, Fred Matiang'i, alivyozungumzia swala hili na kusema ni nini ambacho wanakifanya kama serikali.
I am not aware of any unusual threat or unusual situation on our border with Somalia, because borders across the world, borders between countries have got their own challenges. That's why we maintain security infrastructure within the borders, so that we are able to manage.
Hapo Matiang'i yakisikika kama anayekanusha kwamba kuna hali ya wasiwasi kwenye mpaka. Na lakini kabla ya hapo, kwamba tueleze kwamba siku jana Jumatatu, Kenya iliandikia Umoja wa Afrika ikieleza kwamba ina wasiwasi kufuatia mapigano yaliyozuka katika mji wa Bulahawo katika eneo la Gedo, lililo kama nilivyosema karibu na Mandera katika kaunti hiyo ya Mandera. Na serikali ya Uhuru Kenyatta inasema mapigano kama hayo ni tishio kubwa la kiusalama kwa Kenya, ambayo kama nilivyosema msikilizaji, taarifa zilizoibuka ni kwamba mji wa Mandera umekuwa katika hali ya taharuki kubwa, baadhi shule zikifungwa hasa katika maeneo yanayokaribia na eneo hilo kulikotokea mapigano hayo, na kwamba sio mara ya kwanza kwa mapigano kama haya kushuhudiwa katika eneo hilo. Majeshi ya serikali kuu ya Somalia yamekuwa yakikita kambi katika mji wa Bulahawo tangu mwezi Machi mwaka uliopita, baada ya kuwaondoa wapiganaji au vikosi vya Jubaland, eneo hilo ambalo tumesema limejitenga kutoka kwa serikali kuu ama kutoka kwa Somalia. Na wengine wanaaminika kwamba walivuka mpaka na kuingia mpaka nchini Kenya katika mji huo wa Mandera. Kwa hivyo unaona kwamba Mandera kimekuwa ni kitovu cha hali hiyo kwa jumla ya sintofahamu na wasiwasi pamoja na mapigano. Yaani Mandera imekuwa katikati ya mambo haya, licha kwamba Mandera iko nchini Kenya. Nisisitize hapo kwamba Somalia kwa muda mrefu imekuwa ikisisitiza kwamba Kenya imekuwa ikiwasaidia wapiganaji wa Jubaland, nayo Kenya ikikanusha kata kata ikisema haina haja ya kufanya hivyo. Ni wakati mwafaka sasa, tukielekea mwisho, nimkaribishe mchambuzi wa masuala ya usalama eneo la Afrika Mashariki na Kati, Baron Adera. Bero, nitupe taswira hasa kuhusu hali ambayo kama nilivyoieleza, lakini tupe taswira ya jumla ya hali ilivyo kati ya Kenya na Somalia katika siku za karibuni, na ni vipi ambavyo hali hiyo inaingiliana na haya ambayo tumeyashuhudia wiki hii, ambapo karibu watu 10 wameuawa na wengine kubaki bila makao, na vile vile hali ya shughuli za kawaida kusitishwa katika mji wa Mandera. Baron.
Asante sana. Naweza sema kwamba ile vita dhidi ya ugaidi, na tukiangazia yale changamoto imekuwa nayo Northeastern province yote, tukiangazia tena Kimakini, Mandera, Wajia, na hiyo stretch ya border kati ya Kenya na Somalia, kumekuwa na changamoto mingi, na hiyo ni kitu nadhani ya kwamba pia imekera serikali kidogo ya Somalia. Na kuna changamoto yale ya kipolitics, na pia hayo nimeyaongelea, ambayo yanachangia kuleta pengo hapa na pale, gaps ambayo utapata kwamba kuna wale vikundi hapa na pale wanatumia hao pengo kueneza ugaidi ama vita ya you can call them clan wars hapa na pale. Na kwa bahati mbaya sana zile county inakaribia border kama Mandera na Wajia wamekuwa na changamoto nyingi kutokana na hayo.
Nikushukuru sana Baron Adera, mchambuzi wa masuala ya usalama katika eneo hilo la Afrika Mashariki na Kati. Asante sana kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Naam, Baron Adera ndiye anayetufungia kipindi hiki cha Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, jina langu ni BMJ Muridhi, na kutakia usiku mwanana kutoka hapa Washington. Tuonane kesho inshallah.